Faktat nettiin eli tiedeviestintä ja yhä vakavammaksi menevä Syyrian tilanne. Tässä Ykkösaamun pääaiheet muutamalla sanalla. Aluksi pohdimme tieteen popularisointia ja sen nykytuulia ja mitä tarvitaan onnistuneeseen asiantuntijaviestintään netissä. Mediakatsauksen jälkeen tarkastelussa Syyrian tilanne. Siellä on ainekset valtavaan humanitaariseen katastrofiin. Konfliktialueella on noin 3 miljoonaa siviiliä ja runsaat 400 000 ihmistä on joutunut jättämään jo kotinsa. YK:n turvallisuusneuvosto pohti viimeksi eilen illalla tilannetta. Ja lopuksi vielä tämän keskiviikon kolumni. Siinä Roope Lipasti lähettää kesäkirjeitä teiniperheestä. Minä olen Jari Niemelä. Hyvää huomenta. Tutkimustyötä tehdään veronmaksajien rahoilla ja viestintä on keino maksaa yhteiskunnalle takaisin. Näin sanoo kasvatustieteen professori Minna Huotilainen juuri julkaistussa Faktat nettiin -kirjassa. Miten popularisoida tiedettä ja millä keinon tästä keskustelemme nyt? Tervetuloa Ykkösaamun studioon, Petro Poutana.
Terve, kiitos paljon.
Sinä olet yrittäjä, tutkija, valmennat ja opetat asiantuntijaviestintää ja sosiaalisen median käyttöä ja tällä hetkellä toimit vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa. Ja puhelimessa on toinen Faktat nettiin -kirjan kirjoittajista Salla-Maria Laaksonen. Olet verkkojulkisuuteen ja organisaatioiden viestintään erikoistunut tutkijatohtori Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hyvää huomenta sinne Hämeeseen.
Huomenta täällä Hattulassa. Kiitos.
Selvä. Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen twiittasi viime viikolla, että viitaten Yle Uutisten juttuun tasa-arvosta ja haastateltavien valinnasta, että media käyttää yleensä tuttuja ja turvallisia asiantuntijoita. Yliopistoista löytyisi kuitenkin valtava määrä nuoriakin tutkijoita, joilla olisi asiantuntemusta. Toisaalta julkisuuteen astuminen voi olla pelottavaa maalittamisen ynnä muiden ilmiöiden vuoksi. Ja professori Hanna Vass Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta komppasi perään, että osui ja upposi. Naisia edelleen miehiä vaikeampi saada median haastateltavaksi, jollei aihe aivan täsmällisesti osu omaan asiantuntemukseen. Salla-Maria Laaksonen, mistä sinun mielestäsi nämä twiitit kertovat?
Ne kertoo ehkä ihan yleisenä siitä, että tutkijat on aika pitkälti koulutettu ikään kuin pysymään sillä omalla asiantuntija-alueellaan ja me ollaan niin kuin erikoistuneita johonkin tiettyyn teemaan ja mielellään ikään kuin pysytään sitten saappaissa. Mutta ehkä samalla sitten helposti unohtuu, että kuitenkin pitkän koulutuksen jälkeen olisi aika paljon sanottavaa vähän siitä oman teeman vierestäkin. Eli ehkä toi vähän reellistä sikäli sekä tutkijoiden että sitten toisaalta myös toimittajien, että tutkijat lähtisivät rohkeammin mukaan ja sitten toisaalta toimittajat jaksaisivat vähän vielä tarkemmin kaivaa ja etsiä just sitä oikeaa asiantuntijaa.
Petro Poutan.
Kertoo myös siitä, että miten eri aikajänteellä media, toimittajat tekee työtä kuin tutkijat. Tutkimustieto rakentuu vuosikausien, kymmenien vuosien, satojen vuosien saatossa se tieto rakentuu, kun taas sitten toimittajalla se aikaikkuna voi olla muutamia tunteja tai päiviä, ja silloin tietysti medialogiikan mukaan tartutaan näihin helppoihin sanavalmiisiin, jo valmiiksi tunnettuihin asiantuntijoihin, että tämähän on vähän semmoinen ikuisuusongelma. Kirjaa varten haastatelluista moni itse asiassa mainitsi, nämähän on aika nimekkäitä asiantuntijoita, että kyllä he usein pistää toimittajalle pallon, että itse asiassa tästä asiasta tietää paljon paremmin tämä ja tämä, että soita sille. No ei sitä soittoa sitten koskaan ole kuulunut kuitenkaan perään tälle nuoremmalle kollegalle. Ja ymmärrän kyllä miksi.
Petro Poutani, miksi tiedeviestintä on vaikea vai onko se oikeasti sitä?
No, en mä tiedä. Kaikki viestintä on varmasti niin kuin vaikeaa. Että tutkijat nyt on hyviä viestimään luonnostaan toisille tutkijoille, koska se on heidän työtään kertoa niistä tutkimustuloksista. Ilman sitä tutkimustuloksista viestimistä mitään tiedettäkään ei olisi, eli sehän on kuitenkin niin kuin tutkimustiedon jakamista ja sen päälle rakentamista, mutta sitten kun vaihdetaan sitä yleisöä, eli pitäisikin pystyä puhumaan siitä hyvin monimutkaisesta asiasta niin, että ihminen, jolla ei ole sitä 20 tai 10 vuoden taustatietoa, niin myös saisi kiinni siitä jutun juuresta, että mikä siinä on tärkeää, mikä siinä on kiinnostavaa, miksi sitä kannattaa tehdä, miksi siihen kannattaa laittaa rahaa, niin silloin tullaan niin kuin haasteiden eteen.
Niin, Salmaria Laaksonen, tieteen popularisoiminen, ei se ole mikään uusi juttu, ja toimittajan näkökulmasta tämä uusien asiantuntijoiden löytyminen on kyllä välillä hieman vaikeakin, mutta kuinka tärkeää sinun mielestäni tämä popularisointi ja tieteen julkisuus tällä hetkellä on?
Se on kyllä ihan ehdottoman tärkeää, että tietysti yksi perustelu on tavallaan se, mistä itsekin aloitin, että koko ajan tiedettä tehdään useinkin veronmaksajien rahoilla, kun on niin kuin velvollisuus saada se tieto myös kun ulos. Mutta sitten toisaalta jos ajattelee, että tällä hetkellä ikään kuin eletään myös sellaisessa julkisessa, huhuja, väärää tietoa, erilaisia tunteellisia tarinoita, kaikenlaisia tällaisia kokemuspohjaisia, ehkä yksittäiskertomuksia, niin mä sanoisin, että tähän julkisuuteen enemmän kuin koskaan tarvitaan myös siitä niin kuin tieteen ääntä ja niitä faktoja, jotka sitten olisivat ainakin jossain verkon Turulla ja Toreilla löydettävissä.
Valitettavasti meidän puhelinlinjamme on hieman vaikea. Pitäisikö meidän yrittää uutta linjaa sinne, että saataisiin mahdollisesti parempi linja, mutta lainaus kirjasta. Sosiaalisen median viestintää arvostetaan ja tuetaan harmillisen vähän akateemisissa yhteisöissä ja asiantuntijaorganisaatioissa. Tämä on lainaus tästä Faktnetin kirjasta. Mikä merkitys sosiaalisilla medioilla voisi siis olla tutkijalle tai asiantuntijalle? Kuinka merkittävästä ilmiöstä nyt ollaan puhumassa?
No, erittäin merkittävästä ilmiöstä. Eli kyllähän ollaan menossa kohti digitaalista viestintää ihan kaikenlaisessa tiedon välityksessä, ja sosiaalinen media nyt on yksi ilmentymä siitä, mikä on monella tavalla sitten muuttanut ihan vallankumouksellisesti tätä koko mediamaisemaa, että kaikilla ihmisillä on potentiaalisesti tai netin käyttäjillä on se oma henkilökohtainen joukkoviestin, niin kyllähän siinä niin kuin pelissä täytyy olla myös tutkijoiden ja tiedeinstituutioiden ja tutkimustietoa tuottavien toimijoiden niin kuin ehdottomasti mukana. Ja sitten toisaalta se on vastaa myös aika hyvin siihen niihin vaatimuksiin ja siihen niin kuin unelmaan tehdä tavallaan tiedeviestintää jotenkin avoimemmin ja vuorovaikutuksellisemmin. Mä en osaa ehkä kuvitella parempaa tapaa kuin tehdä sitä verkossa, jossa sitten sitä yleisöä ja massaa löytyy paljon, missä voidaan käydä vuoropuhelua ja niin poispäin.
Palataan siihen vuoropuheluun vähän myöhemmin. Kokeillaan uudestaan puhelinta, Salmaria Laaksonen. Kuinka tärkeä tutkijalle on tämä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa luotu näkyvyys?
Joo, tosiaan helppoa, niin kuin näissä todettiinkin, kun tekniikkakin aina tökkii. Mutta tosiaan joo, siis siinä mielessä ainakin vähintään se on niin kuin tärkeää, että tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, mitä meillä julkisuudessa liikkuu erilaisia niin kuin vääriä tietoja ja huhuja ja tunteellisia kertomuksia. Ja ikään kuin, että meidän maailma ja se julkinen tila on tällä hetkellä todella sellaisessa vaiheessa ja myllerryksessä, että sinne nyt jos koskaan tarvitaan niitä tieteen tarinoita myös ja ikään kuin, niin kuin faktojen ääntä ja tutkijoiden ääntä.
Tämä on juuri tilanne minunkin mielestäni, että nykykeskustelussa siinä on eräänlainen paradoksi tai ongelma, eli informaatiota on saatavilla entistä enemmän, mutta sen todenperäisyyden varmistaminen on vaikeampaa. Tätä nykyjulkisuuttahan on tituleerattu dramaattisesti totuuden jälkeiseksi ajaksi. Mutta Salmaria Laaksonen, miten tämä vaikuttaa viestinnässä?
No, vaikuttaa just mitä äskenkin siellä vielä pohditte, että se tietysti ikään kuin viestintää on enemmän ylipäänsä saatavilla, ja sieltä on niin kuin vaikeampi tavallaan erottua, jos miettii sitä yksittäistä viestivää asiantuntijaa tai organisaatiota tai yhtä lailla mediatoimijaa. Eli ikään kuin se vähän sitten niin kuin jopa haastaa keksimään uudenlaisia keinoja viedä sitä omaa viestiä eteenpäin ja ikään kuin keksiä jotakin keinoja, miten erottuu siitä kaikesta massasta. Ja tietysti ylipäänsä haasteellista, että mistä sitten lukijakaan niin kuin tietää, että mikä on sitten varmasti faktaa ja mikä on varmasti totta. Mutta tavallaan, että tässä lähtisin sitten rakentamaan ihan sille ikään kuin olemassa olevalle maineelle ja ajatukselle, että tiedetään, mihin tutkimus perustuu, ja toisaalta niin kun pystytään ehkä luottamaan niihin tutkimusinstituutioihin ja tiedetään, että siellä on tietynlainen prosessi taustalla, joka siihen tietoon ikään kuin sitten päätyy ja millä tavalla se tieto tuotetaan.
Eli se on tavallaan asiantuntijan velvollisuuskin, että tuoda niitä faktoja sinne nettiin.
Kyllä, ja ikään kuin, niin kuin tuoda niitä faktoja ja samalla myös kertoa entistä enemmän siitä, että miten sitä tiedettä tehdään. Ja ikään kuin avata myös sitä prosessia, jotta myös niin kuin lukija, kuulija pystyy ymmärtämään sen eron, sen niin kuin tieteellisen tiedon ja sitten toisaalta sen kokemustarinan välillä esimerkiksi.
Ja tutkijoillahan on tässä erinomainen etulyöntiasema, koska vuosikymmenien ajan aika niin kuin kansainvälisestikin pitävä tulos on se, että tutkijoihin luotetaan ja erityisesti tiedeorganisaatioiden, yliopistoiden tutkijoihin, heidän luottamus on aika korkealla tasolla kansalaisten näkökulmasta, joten heillä on sillä lailla niin kuin hyvät lähtökohdat lähteä tekemään niin kuin viestimään verkkoon. Totta kai sitten se, että millä keinoin sinne mennään, niin on se ratkaiseva tekijä. Eli se pelkkä luottamuspääoma, joka ikään kuin on olemassa perittynä, niin sitä ei voida suoraan vaan ottaa käyttöön, vaan se pitää sitten ansaita uudestaan myös siinä viestinnässä ja hyödyntää siinä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pitää pystyä hyödyntämään niitä verkossa toimivia viestinnän keinoja, jotka ei välttämättä ole tai ei varmasti ole samoja kuin mitä esimerkiksi akateemisen maailman sisällä toimii. Et me ei voida ladata jotain niin kuin pitkää PDF-dokkaria verkkoon ja pistää linkki, että tsekkaa tästä, että tässä tutkimustiedot, vaan pitää pystyä sitten keskustellen erilaisiin tehokeinoin, tarinoin, mahdollisesti tehdä video ja tiivistää ja näin poispäin.
No minkälainen media esimerkiksi Twitter on? Saako siitä mitään tolkkua?
Saahan Twitteristä paljonkin tolkkua, että sanotaan näin, että yksi semmoinen kaikkein kuvaavimpia sanontoja, mitä mä itse usein sanon, kun puhun asiantuntijoille ja tutkijoille näistä, on se, että mä sanon, että Twitter on vähän niin kuin semmoinen joki, mihin voi välillä kastaa varpaat ja pikkusen sitä ihmettelee, sen jälkeen ottaa varpaat pois ja unohtaa koko homma. Siitä ei kannata tehdä sellaista itselleen hirveätä taakkaa, koska muutenhan se vaikuttaa ihan kaoottiselta. Mutta Twitter on keskusteluareena, eli se ei ole mikään tiedotuskanava, mihin voidaan niin kuin laittaa informaatiota, vaan siellä siis lähtökohtaisesti keskustellaan asioista.
Joo, ja ehkä just toi keskustelun tavallaan uhka tai mahdollisuudet on se, mikä monelle tulee yllätyksenä, että ikään kuin siellä saattaisi joku sitten tulla kyselemään ja haluaa tietää lisää ja saattaa ehkä jopa haastaa ja kiistää jotain niitä tietoja. Eli ikään kuin pitäisi olla sitten vähän kuitenkin valmiina lähtemään mukaan myös siihen vuorovaikutteisuuteen ja niin keskusteluun niiden yleisöjen kanssa. Mutta sehän siinä on toisaalta myös ikään kuin parasta ja antoisinta, koska samalla ikään kuin pääset testaamaan, että miten se sun viesti toimii ja miten se joku ehkä tavallinen kansalainen tai joku muu, jolle halusit sen viestin kertoa, vaikka poliitikko, että miten hän itse asiassa ymmärtää sen sun tutkimustuloksen. Ja se saattaa jopa nousta uusia tutkimusideoita. Eli se on ikään kuin aina hyödyllistä myös sille tutkijalle keskustella niiden ei-tutkijoiden kanssa omasta aiheesta.
Puheviestinnän professori Pekka Isotelus toteaa kirjassaan, että jonkin verran nahkansa joutuu kuitenkin kovettamaan, jos alkaa viestiä sosiaalisessa mediassa. Kannattaa siis miettiä, mihin keskusteluun osallistuu. Miten kommentoitte?
No, Pekalla on tietysti jo hyvinkin kokemusta Twitterissä, jossa hän on niin kuin noussut varsin kiinnostavaksi tämmöiseksi niin kuin tiedetutkimuspersoonaksi ja varmasti on sillä lailla tullut vedetyksi myös mukaan keskusteluihin, joihin ei ehkä aina niin kuin koe olevansa niin kuin tavallaan oman asiantuntemuksensa äärellä. Eli tässä niin kuin tarkoitetaan sitä, että tutkijalla on hyvä osata vetää rajat siihen ensinnäkin, että mikä on sitä omaa asiantuntemusta. Totta kai voidaan sitten kommentoida erilaisia asioita, mutta sitten ne on mielipiteitä samalla tavalla kuin kenen tahansa muun. Mutta sitten sanotaan näin, että jostain tieteellisen tutkimuksen tuloksista ei kannata ehkä lähteä väittelemään ihmisten kanssa, joilla ei ole käsitystä siitä, että mistä ne tulokset nousee, vaan silloin voidaan tyytyä niin kuin sitten vetäytymään pois, jos se menee sellaiseksi juupas-eipas väittelyksi.
Otetaan yksi näkökulma tähän keskusteluun vielä. Brändäämisestä on tullut muotisana, jota on alettu soveltaa myös ihmisiin. Kirjassa painotatte, että brändäys on tärkeä osa nykyajan asiantuntijan työkuvaa, ja että kirjoitatte, että tiedostamme yhteiskuntatieteilijöinä, että brändäyspuhe ei ole viatonta. Tämä kaipaa selitystä. Salla-Maria Laaksonen.
Joo, brändi on tosiaan sana, jota huomaa, että tutkijatkin usein vähän kammoksuu, koska sehän niin kuin tulee kaupallisesta tai kaupalliselta kentältä ja siihen niin kuin liittyy helposti tällainen niin kuin myyminen ja ikään kuin jopa itsensä myymisen ajatus. Ja ikään kuin laajemmalla skaalalla ajateltuna, niin se on tavallaan työelämän kannalta myös sellainen isompi kehitys, mikä tosiaan ei ole välttämättä pelkästään viatonta, että ikään kuin organisaatiolla ja työnantajalla ei aina tunnu nykyään olevan vastuuta, vaan ikään kuin se niin kuin itsensä työllistäminen ja itsensä niin kuin viestiminen ja itsensä kaikki mahdollinen tekemisen vastuu siirtyy sille tekijälle. Ja se on tietysti tavallaan isona kehityksenä asia, joka ei ole pelkästään niin kuin ongelmaton. Mutta sitten toisaalta voisi ajatella, että tutkijan työhön, jossa niin kuin jatkuvasti ollaan ikään kuin tällaisia pieniä yrittäjiä ja joudutaan hakemaan uutta rahoitusta ja niin kuin tekemään sitä omaa alaa ja omaa tutkimusta tiettäväksi, niin ikään kuin monet sellaiset brändäämisen keinot kuitenkin toimii aika hyvin, vaikka ei haluaisi välttämättä just sitä brändisanaa käyttääkään ja niin kuin tavallaan siitä puhua. Eli ikään kuin vaan se ajatus, että saisi tehtyä itsensä tiettäväksi ja tiedettyä niin kuin ihmisten tietoon, että mitä tämä henkilö tutkii, mistä hän tietää, miksi juuri hän on hyvä asiantuntija.
Ja tämä tietysti tuo sitten etulyöntiasemaa tutkijoille, että jos on pystynyt rakentamaan tämmöistä omaa yleisöä, että voi vähän niin kuin toimia omana medianaan, niin kyllähän tällaiselle niin kuin tutkijalle on sitä kysyntää myös sitten tietyllä tavalla niin kuin tutkimustiedon levittäjänä ainakin, ja varmasti siitä on paljon muutakin etua. Että kääntöpuoli on sitten se, että joutuu elämään myös sen yleisön ja julkisuuden kanssa, ja mahdollisesti sitten saa sellaista palautetta, mitä ei ehkä toivoisi.
Minkälaisessa kehitysvaiheessa tieteen popularisointi tällä hetkellä on? Kuten sanottu, sitä on mietitty vuosikymmenten aiheita, mutta mitä uutta on tulossa?
No lyhyesti voi sanoa, että sieltä valistuksesta tavallaan semmoisesta tiedon kaatamisesta kansan pariin, niin on siirrytty enemmän ajattelemaan niin, että pitäisi yrittää keksiä jotain keskustelevampia, vuorovaikutteisempia tapoja. Esimerkkejä näistä on nyt vaikkapa sitten tämmöiset tiedekahvilat, erilaiset tapaamiset, tapahtumat, missä tutkijat sitten lähtee keskustellen esittelemään tutkimustuloksia, heitä voi tivata niistä, ja on kaikenlaisia tiedettä kapakkaa ja kaikenlaisia tällaisia niin kuin fyysisiä kohtaamisia, mutta sitten samalla tavalla voisi ajatella, että verkko avaa tähän niin kuin aika rajattomatkin mahdollisuudet tähän vuorovaikutteisuuteen tämmöiseen niin kuin avoimempaan tieteen tekemiseen. Ehkä se on uutta myös, että tiedettä yritetään nykyään myös vähän selittää auki, että mitä se prosessi on, miten sitä tehdään, mistä se syntyy, mihin ne pitäisi tavallaan, mihin asiayhteyteen ne yksittäiset pirstaleiset tulokset pitää asettaa, että pois siitä, että kahvi on vaarallista tai kahvi pidentää ikää tyyppisestä niin kuin, tulosten julkistamisesta enemmän siihen niin kuin, ison ymmärryksen rakentamiseen.
Salla-Maria Laaksonen, mikä on muotio tiedeviestinnässä nyt?
Joo, Petro hyvin tiivistikin. Ehkä vielä painottaisin tuohon päälle sitä visuaalisuuden ja erilaisten ikään kuin videomuotojen ja jopa niin kuin videomaailmojen roolia. Et se on hienoa nähdä, miten niin kuin edelläkävijä tällaista tiedeviestiä keksii hyvinkin niin kuin jännittäviä areenoita, mihin mennä sitä tiedeviestintää tekemään. Et mä en tiedä, YouTubea ei varmaan ajattele kukaan enää kauhean jännittäväksi, paitsi se, joka sinne lähtee ummikkona. Mutta sitten meillä on kirjassakin esimerkkejä muun muassa yhdysvaltalaisista noista ilmastotutkijoista, jotka lähti tänne Fortnite-peliin tekemään tiedeviestintää. Eli he perusti sinne tällaisen Climate Squad-nimisen tiimin, joka ikään kuin siellä pelin ilmellyksessä sitten kertoi muille pelaajille, paljon tietysti nuorille, siitä, että miten ilmastonmuutos näkyy ja ikään kuin sen pelin kautta lyhtyy lähestyvää tällaista vaikeampaa teemaa.
Ja on myös kotimaisia esimerkkejä, esimerkiksi Samuli Siltasen matematiikka-aiheiset videoblokkaukset, Ville Mäkipellon faktablokkaukset ja muut YouTubessa. Tämä on myös Suomessa tavallaan niin kuin pikkuhiljaa nousemassa tämä videotiedeviestintä, jos näin voi sanoa, mikä on tietysti ihan mahtavaa.
Ja mun mielestä ylipäänsä hienoa nähdä se, miten paljon pidetään kursseja nuorille tutkijoille, niin siellä on kyllä hieno palo paljon nimenomaan niitä jatko-opiskelijoissa ja nuorissa tekijöissä, että halutaan lähteä rohkeasti myös eri kanaviin.
No, se on lupaavaa tieteen popularisoinnin kannalta. Kiitokset keskustelusta Salla-Maria Laaksonen ja Petro Poutanen ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos. Moi.
Mediakatsauksen jälkeen puhumme yhä vakavammaksi kehittyvästä Syyrian tilanteesta. Roope Lipasti lähettää kolumnissaan kesäkirjeitä teiniperheestä. Nyt puheenvuoro lähetystoimittaja Atte Uusinokalle. Mitä löytöjä tänä aamuna?
No, Etlan tutkimusjohtajan Antti Kauhasen mukaan uusi kasvuteoria ja viimeisimmät empiiriset tutkimukset kertovat siitä, että inhimillinen pääoma vauhdittaa talouskasvua. Näin kertoo Kauppalehti pääkirjoituksessaan ja Kauppalehti jatkaa, että inhimillisen pääoman taso on yhä Suomessa maailman kärkeä, mutta kehityssuunta on huolestuttava. Esimerkiksi PISA-testeissä pudotus luonnontieteiden ja matematiikan osaamisessa on ollut Suomessa suurinta vertailukelpoisista maista. Ja varjoa luo myös se, että 70-luvun lopussa syntyneet ikäryhmät jäävät Suomen korkeimmin koulutetuiksi ikäryhmäksi nykykehityksen valossa. Ja Etlan raportin mukaan tulokset viittaavat siihen, että inhimillisen pääoman taso on Suomessa laskussa, mikä näkyy myöhemmin heikompana kasvuna. Ja Kauppalehti toteaa, että jotta perusta saataisiin kuntoon, oleellista on luoda hyvät oppimisvalmiudet jo varhaiskasvatuksessa ja parantaa peruskoulusta valmistuvien osaamista. Näin siis Kauppalehti. Ja seuraavaksi tartun Aamulehteen, joka toteaa, että identiteettivarkauksia on ilmoitettu tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla enemmän kuin viime vuoden samalla aikavälillä. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa ilmoitettiin 2100 identiteettivarkautta ja se on hieman alle 200 tapausta enemmän kuin vuonna 2018, näin kertoo Tilastokeskus. Poliisitarkastaja Antti Leppilahti Poliisihallituksesta kertoo, että identiteettivarkauksia on monenlaisia ja niiden takana on usein yksittäisiä petoksia tekeviä henkilöitä. Ja identiteettivarkauksia voidaan toteuttaa monilla keinoilla. Esimerkiksi tietoja voidaan hankkia tietomurtojen ja vuotojen yhteydessä ja henkilötietoja voidaan myös kalastella nettisivuilla, sähköposteilla tai puheluilla. Ja tietokirjailija ja tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen toteaa, että tiedot saadaan usein laskuista, tiliotteista ja muista paperisista asiakirjoista, joita käsitellään kodissa huolimattomasti. Näin siis Aamulehti. Ja sitten Turun Sanomat kertoo, että ympäristörikosten määrä on kasvussa. Suomen kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän mukaan esitutkintaviranomaisille tutkintaan tulleiden ympäristön turmelemiseen, törkeän ympäristön turmelemiseen, ympäristörikkomuksiin ja luonnonsuojeluun liittyvien rikosten määrä oli kasvussa viime vuonna. Luonto- ja ympäristöarvojen merkitys ja niiden suojelu ovat viime aikoina korostuneet johtuen osaltaan ilmastonmuutoksesta, poliisitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta kertoo. Ja hänen mukaansa törkeät ympäristön turmelemisen tekomuodot toteutetaan tyypillisesti liiketoiminnan yhteydessä. Valtaosa törkeistä tekomuodoista liittyvät erilaisten jätteiden muodossa tapahtuneeseen ympäristön pilaamiseen sekä osin tai kokonaan lupaehtojen vastaisen toimintaan. Esimerkiksi laittoman jätekaupan tuotot arvioidaan jo nyt olevan samaa suuruusluokkaa kuin huumausaineiden salakuljetuksella saatavat tuotot, eli puhutaan hyvin isoista luvuista. Ja Hankilanoja jatkaa, että on odotettavissa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tullaan antamaan uutta tiukkenevaa sääntelyä, joka tuo päästöjen vähentämiseen ja jätteiden käsittelyyn liittyviä kustannuksia nostavia vaatimuksia. Ja tämän johdosta ympäristörikokset muodostuvat toimijoilleen yhä tuottoisammaksi rikoshyödyksi. Näin siis Turun Sanomat.
Kiitokset. Seuraavaksi keskustelemme Syyrian tilanteesta. YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli viimeksi eilen Syyriaa. Turvallisuusneuvosto ei ole pystynyt ottamaan hallintansa Syyrian yli 8 vuotta jatkunutta konfliktia, sillä Syyria ja Venäjä tukevat Syyrian hallitusta ja länsimaat oppositiota. Tilanne on se, että Syyrian luoteisosassa kapinallisten vastarinta jatkuu edelleen Idlibin maakunnassa. Syyrian hallinnon ja liittolaisten pommitukset ovat saaneet satoja tuhansia ihmisiä pakenevaan kodeistaan. Samaan aikaan pohditaan, miten järjestetään Syyrian koillisosassa sijaitsevalla Al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tilanne. Studiossa ovat kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi Suomen Punaisesta Rististä ja maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, tutkija Antti Paronen. Tervetuloa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta, kiitos.
Aloitetaan tästä Idlibin maakunnasta. Siellä on, sitä on pommitettu 3 kuukauden ajan ja viime viikkoinakin on näitä alueelle tehty iskuja kapinallisryhmiä vastaan. Antti Padonen, mitä Idlibissä nyt tapahtuu?
Tämä käytännössä tämänhetkinen kehitys on alkanut oikeastaan tuolta 2017 syksyltä, jolloin Turkki aloitti siellä Syyrian, Irakin, Venäjän ja Turkin kesken solmitun sopimuksen perusteella tällaisen eräänlaisen vakauttamisoperaation. Siis turkkilaisia joukkoja on Idlibissä ja nyt sitten tämän kevään aikana erityisesti esimerkiksi venäläisessä mediassa on alkanut ilmenemään ääniä siitä, että Turkki ei ole onnistunut tässä Idlibin maakunnan vakauttamisessa ja näin ollen sitten toukokuun loppupuolella syyrialaiset maajoukot ja venäläiset ilmajoukot niin aloittivat tällaisen isomman operaation erityisesti tuolla eteläisemmässä Idlibissä, jossa he targetoivat sitten näitä sekä kapinallisryhmittymiä että sitten myös raportointien mukaan niin myös siviilikohteita.
Aamun Yle-uutisissakin on kerrottu, niin YK:n turvallisuusneuvoston arvion mukaan Syyrian sodasta saattaa muodostua vielä tämän vuosien vakavin humanitaarinen katastrofi. Kalle Lövi, miten kommentoit?
No juuri täällä Idlibin alueella, niin siellä on 3 miljoonaa ihmistä ja siellä on tosiaan niin kuin noin 500 000 liikkeellä nyt lähteneet kodeistaan. Niin kuin Antti sanoi, niin sinne etelän puolelle hyökätään, sinne tulitetaan ja ihmiset siirtyy pohjoiseen, johon tulee yhä suurempia henkilökeskittymiä, siis väki pakenee sinne. Se tarkoittaa humanitaarisella puolella sitä, että ne resurssit, joita on siellä pohjoisessa ollut, niin ei riitä. Ja kaiken lisäksi, kun tätä tulitusta tapahtuu siinä, niin aika moni avustusorganisaatio, joka siellä on yrittänyt toimia, niin joutuu nyt juuri niin kuin hiljentämään sitä toimintaa. Se ei uskalleta toimia. Siellä on myöskin juuri raportoitu näitä niin kuin terveysasemiin, sairaaloihin tehtyjä iskuja.
Vaikka hyvin on tiedossa takulla niille pommituksia tekeville, että missä ne ovat.
Joo, nimenomaan. Mä oon ollut sen alueen operaatiopäällikkönä aikana ja siihenkin aikaan oli pilkulleen kaikilla taistelujen osapuolilla edellisten sotien aikana tiedossa jokainen terveysasema, tarkat koordinaatit, eli vahinkoja ne ei ole sillä tavalla.
No kapinalliset sanovat, että taistelut olisivat nyt siirtymässä kaupunkialueelle. Mikä merkitys tässä käytännössä on?
No juuri tuo Idlibin tuollainen alueellisen tai nimenomaan väestökeskittymät ovat se seikka, josta tässä käytännössä taistellaan tällä alueella. Tuo Syyrian pohjoinen alue on enemmänkin tuollaista tasaisempaa seutua kuin vuoristoista aluetta ja näin ollen siis taistelua käydään sillä alueella maanteistä ja asutuskeskuksista ja sitä mukaan kun asutuskeskuksia vallataan, niin käytännössä sitten vallataan näin ollen aluetta. Eli Syyrian maajoukoilla vaikuttaa olevan tällaisena operatiivisena tavoitteena on todellakin niin mahdollisesti jopa vallata tuo Idlibin maakunnan alue noin niin kuin laajassa mittakaavassa. Hyökkäys tosin ei ole edennyt ihan niin nopeasti kuin sitä olisi varmasti venäläisten ja syyrialaisten toimesta
toivottu. Mutta tuhoja on tullut viimeisen 3 kuukauden aikana 450 ihmistä on saanut surmansa.
Se pitää paikkansa. Osaltaan se viittaa siihen, että juuri näitä tällaisia terveysasemia ja siviilikohteitakin tarketoidaan.
Kuinka laaja tämä konfliktialue käytännössä on ja kuinka rajua se toiminta siellä on? Kuinka paljon siitä tiedetään?
No Idlibin maakunta, Kalle voi varmaan korjata, mutta lienee tuollainen 3500 neliökilometriä kokonaisuudessaan, 4000 neliökilometriä. Mutta tuo eteläinen alue sellaisenaan on varsin pieni ja osaltaan se kertoo siitä, että venäläiset pystyvät operoimaan näin kiivaalla tahdilla, että heillä ei tällä hetkellä tuolla Syyriassa ole kuin sellaiset 10-20 tällaiseen tarkoitukseen tarkoitettua konetta ja näin ollen niin tuo etäisyys on verraten pieni ja se alue on verraten pieni, eli siis lentosuoritteet ovat varsin lyhyitä, eli se intensiivisen taistelun alue on huomattavasti paljon pienempi kuin tuo maakunta itsessään.
Miten tämä kapinallisten pyrkimys siirtyä tähän kaupunkialueelle, mitä he saavuttavat sillä?
No kaupungin rakennetulla alueella he pystyvät puolustamaan omia asemia huomattavasti paljon tehokkaammin pienemmillä joukoilla. Ja tietysti tietysti niin pitämään niistä saavutetuista metreistä ja neliösenteistä kiinni, mitä he puolustavat omien tavoitteensa perusteella.
Kalliolevi siviilien kannalta.
Niin, valitettavasti siinä on juuri tämä, että ei tarvi niin kun ottaa siviilejä suojaksi, kun ne on jo siellä. Mennään sinne, annetaan taistelujen mennä sillä tavalla, että pääsee sinne joukkoon sekaan, niin sen jälkeen toiselle osapuolelle tämä se tulee olemaan sodan oikeussääntöjen vastaista taistelua.
Mikä merkitys tällä on ylipäänsä tähän avustustoiminnan jatkumisella?
Totta kai se tämmöinen, tämä näyttää sellaiselta, mitä eri tämmöisissä konflikteissa tapahtuu. Valmistellaan sellaista iskua, niin kuin ruvetaan sulkeen aluetta ja valmistellaan ilmaiskuja ja maavoimien käyttöä niin, että saataisiin se alue haltuun ja tämmöinen niin kuin merkittävä vaihe taisteluissa loppuun. Se tarkoittaa sitä, että siviiliväestö nimenomaan kärsii. He ei pääse, se on intensiivistä tulitusta, he ei pääse siitä helposti liikkumaan. Ja sitten kun heidän annetaan liikkua, niin se tapahtuu massoina. Ja tämä kaikki tarkoittaa avustustyöntekijöille sitä, että ihmisiä tulee niin kuin kerta kaikkiaan liian paljon, liian nopeasti, eikä apu riitä. Se on moninkertainen inferno näille ihmisille.
Ja väkeä siellä on se, kuten sanottu, yli 400 000. Mitkä avustusjärjestöt siellä parhaillaan ovat?
Siis siellä on YK-järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, Punaista Ristiä. Ennen muuta siellä on niin kuin, nämä ihmiset tällä hetkellä joutuu auttamaan itse itseään, koska se on tämmöinen alue, jossa on kapinallisjoukkoja, ei sinne niin kauhean helposti mennä.
Jos nyt pohditaan täältä kaukaa pohjoisista sinne, niin miksi YK ei pysty siellä toimimaan?
YK:lla tietysti on äärimmäisen hankala tilanne tässä ihan turvallisuusneuvoston rakenteesta johtuen, eli siis se, että Syyrian hallintoa tai Bashar al-Assadin hallintoa tukee Venäjä, osaltaan Kiina ja nimenomaan sitten Yhdysvallat on tässä erillisenä puolena tässä konfliktissa, joten siis tällaista sellaista yhtenäistä päätöstä tämän konfliktin ratkaisemiseen on nimenomaan YK:n kannalta äärimmäisen vaikea hakea ja löytää.
Alkaako tämä tilanne siellä muistuttaa Aleppon kaupungin piiritystä?
Miksei tosin tietysti Aleppo. Pitää huomata, että on tuon alueen mittakaavassa huomattavan suuri asutuskeskus ja oli sellainen. Ja näin ollen tuo taistelualue sellaisenaan on hieman erilainen, mutta tällaisia samanlaisia viitteitä nimenomaan näiden suurten väestökeskittymien kannalta kyllä niin on olemassa toki.
Puhutaan seuraavaksi Al-Holin leiristä Syyrian koillisosassa kurdien valvomalla alueella sijaitsee leiri, jossa asuu noin 70 000 ihmistä. Suuri osa heistä on ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä. Suomalaisia naisia leirillä on Ylen tietojen mukaan 11 ja lapsia 33. Kansainvälisen toiminnanjohtaja Kalle Löövi SPR:stä, mitä voit kertoa Al-Holin leirin olosta ja tilanteesta tällä hetkellä?
No, Al-Hol on yksi viidestä leiristä siellä Hasakein maakunnassa. Siellä on kaikkiaan noin 100 000 ihmistä. Se on siis selvästi suurin. Ja Al-Hol on tämmöinen internointileiri, niin kuin pidätyskeskus käytännössä. Se on vartioitu, sieltä ei lähetä pois. Se on jaettu tämmöisiin sektoreihin, joissa sitten vähän niin kuin kansallisuuksien mukaan on syyrialaiset ja irakilaiset suurimpana osana siellä, ja sitten tämä yli 10 000 lähes 60 maasta olevaa ihmistä on sitten kansainvälisiä. Se on kauhean, niin kuin, se on tasainen paikka, kuuma paikka. Siellä ei ole ollut riittävästi majoituskapasiteettia, siis telttoja, kun siellä on lapsia, valtaosa niistä ihmisistä, niin siellä ei ole niille lapsille yhtään mitään. Se on just sitä hiekkaa. Vettä ei ole riittävästi. Sitä toimitetaan, Punainen Risti toimittaa valtavan määrän joka päivä, mutta ei riittävästi. Ja niin kuin ruuastakin on pulaa. Kaikesta on vähän niin kuin pulaa. Se on tosi huono paikka. Se on paha paikka.
Minkälaisia terveyspalveluja siellä tiettävästi on saatavissa?
No siellä on klinikoita, siellä on, meilläkin on niin kuin punaisen puolikuun 3 tämmöistä mobiiliklinikkaa, mutta siellä on niin kuin kaiken kaikkiaan 10 klinikkaa sillä alueella. Ja ne on tämmöisiä hyvin perusterveysasemia. Sitten siinä on meidän sairaala ja 2 muuta tämmöistä pientä sairaalaa. Eli Suomi ja Norja lähetti sinne silloin, se meni huhtikuun alussa jo, mutta saatiin vasta viranomaisten vaikean lupamenettelyn jälkeen, niin toukokuun lopulla sairaala pystyy. Ja siellä on tämmöinen 30-paikkainen kirurginen sairaala, mutta sen kirurginen toiminta ei ole niinkään suurta kuin juuri tämä, mikä se perusterveysongelma on, on erilaiset tarttuvat niin kuin ripulitaudit tämmöiset ja sitten hengitysinfektiotaudit ihan.
Niin kuin pakolaisleireillä.
Joo, just. Liian paljon väkeä liian tiiviissä, niin taudit
ja tarttuu. Ei puhdasta vettä. Al-Holin leirin asukkaista on tullut eri maiden päätteille visainen pähkinä. Kalle Löövi, on pitkä kokemus. Miten sinun mielestäsi leirin asukkaiden kohtalo pitäisi ratkaista?
No, en siinä mitään järkeä, ei leirin ylläpitäjien eikä kenenkään muidenkaan kannalta, että sitä leiriä siellä pidetään enää. Mä ymmärrän sen sillä tavalla, että alueen viranomaiset, jotka on siis niin kuin autonomisen, niin sanotun autonomisen kurdialueen viranomaisia, niin ne on halunneet, että he voi vähän arvioida, että ketä nämä ihmiset on, kun ne tuli näiltä taistelualueilta silloin, kun niitä vallattiin. Ja ei se homma etene siitä, niin nyt se niin kuin sellaista tarvetta ei ole sen leirin ylläpitämiselle. Mm-hmm. Sitten toinen asia on se, että jos me ajatellaan pitkällä aikavälillä, mitä tapahtuu näille lapsille, minkälaisia maailmankatsomuksia heillä on, niin ei nyt siellä ainakaan mitään niin kuin tämmöistä maailmaa rakastavaa katsomusta opi, että kyllä se kannattaa saada kotimaihin ja sillä tavalla tuen piiriin.
Myös Suomeen.
Myös Suomeen, jokainen omiin kotimaihinsa.
Antti Paronen, kuinka sinä ratkaisisit leirin kohtalon tai niiden asukkaiden kohtalon?
Tietysti jos tässä neuvonantajana saa hetken toimia, Niin, kyllä tällainen kansainvälinen tribunaalin perustaminen olisi sellainen toivottava lähtökohtaisesti siitä syystä, että me tiedän, että tällä leirillä elää aika radikaaleja ajatuksia ja toimii aika radikaaleja ihmisiä, niin naisia kuin sitten vankiloissa miehiäkin, ja näin ollen tällaisella turvallisuusnäkökannalta näiden ihmisten sellainen mahdollinen turvallisuusuhka, jonka he palatessaan eurooppalaisiin tai muihinkin kotimaihinsa niin nostaisivat tai pahentaisivat turvallisuustilannetta, niin on sitten pelkona aika oleellinen ja näin ollen sellainen syvällisempi tutkinta jokaisen palaajan kohdalta olisi ihan asiallista, varsinkin nyt tulla paikan päällä.
No, on puhuttu, että sieltä mahdollisesti palaavat suomalaisnaiset olisivat turvallisuusuhka. Onko se sitten?
Suojelupoliisi on esittänyt varsin yksiselitteisesti, että mikäli nämä naiset Suomeen palaavat, niin mitä todennäköisimmin he ovat siis, tai mahdollisesti, sanotaankin tällöin paremminkin näin, niin nostamassa turvallisuusuhkaa.
Entä taistelussa olleet miehet, eivätkö he ole pahempi uhka?
No, luonnollisesti tietysti heidän kokemuksensa ovat varmasti ehkä toisenlaisia, mutta asia ei ole aivan näin yksioikoinen. Pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi ISISissä on tiedetään toimineen suomalainen nainen tai suomalaisia naisia nimenomaan tuossa propaganda-apparaatissa varsin näkyvässä roolissa.
Jos tarkastellaan tätä Syyriaa kokonaisuudessaan, miltä tulevaisuus näyttää Syyriassa? Otetaan Kalle Löviäs.
Ei se hyvältä näytä. Tulee kestään kauan ennen kuin päästään todelliseen jälleenrakennukseen. Hallinto ei ole kovin demokraattinen, se joka siellä on valtaa ottamassa. Ja kyllä se niin kuin kahtiajako, mikä siinä yhteiskunnassa on, niin tulee syvenemään. Siellä ei päästä tekemään sellaisia töitä. Kansalaiset niillä ei ole elinkeinomahdollisuuksia tällä hetkellä, niin että se jälleenrakennus siitä hyvin etenisi.
Konflikti on tietysti saanut myös valitettavasti hyvin kansainvälisen luonteen. Siitä on tullut tällainen eräänlainen suurvaltojen nokittelukenttä ja esimerkiksi Yhdysvallat, vaikka presidentti Trumpin suulla oli vetäytymässäkin tässä vielä hiljakkain Syyriasta, niin on kuitenkin jättämässä maahan joukkoja ja ylläpitämässä siellä omaa läsnäoloaan. Näin ollen siis voidaan olettaa, että Syyria on tällainen, Syyrian alue nimenomaan toimii tällaisena eräänlaisena lipunnäyttökenttänä ja sitten mahdollisena tulevinakin konfliktien.
Yhdysvallat on siellä, mutta sitten myöskin Turkki.
Luonnollisesti joo, Turkki pitää Syyrian pohjoisosissa sellaista noin 3500 neliökilometrin kokoista aluetta hallussaan. Käytännössä sellaista eräänlaista puskurivyöhykettä itsensä ja konfliktin välissä. Ja on alkanut hyvin voimakkaasti nimenomaan turkkilaistaa tätä aluetta, perustaa poliisia ja niin edespäin.
No voidaanko sitä arvioida, että minkälainen valtio Syyriasta tulee, kun Venäjä on sitten myöskin tukemassa sitten Syyrian hallitusta?
Niin, näkisin, että Syyria varmaan pidemmässä aikajänteessä niin tulee muodostamaan useita erilaisia tällaisia valtiollisia tai autonomisia alueita ja jos konfliktia voitaisiin käsitellä tällaisena jäätyneenä konfliktina, niin sellainen tuottaisi mahdollisesti tällaisia itäisen Syyriaan omanlaistaan, läntisen Syyriaan omanlaistaan ja niin edespäin alueita.
Silloin siviilienkin tukeminen vielä entisestäänkin varmaan voi hankaloitua, kun ei tiedetä kenen puoleen kääntyy.
Se tulee olemaan vaikeaa. Siis valtio tulee olemaan jakautunut tai väestö tulee olemaan jakautunut. Venäjä on ollut tai entinen Neuvostoliitto, siis kun menee Damaskukseen ja katsoo ne blokit, jotka siellä on ollut keskellä Damaskosta, missä Neuvostoliitto on ollut läsnä aikanaan, niin sillä on ollut vaikutusvaltaa alueella jo kauan. Eli tämä on vain jatkumoa sille, mitä siellä on tapahtunut.
Tiedetäänkö, kuinka paljon ISIS-taistelijoita on vielä jäljellä toimintakykyisin?
Arviot ovat hirveän hajanaisia. Puhutaan joistain tuhansista, puhutaan kymmenistä tuhansista. 35 000 näkyy käytettävän niin ikään, mutta tosiasiallisesti tämä joukko on enemmän sellainen sissijoukko. Esimerkiksi Irakin puolella sitten puhutaan lähestä terroriorganisaatiosta ja soluista. En varmaan hirveän väärään osu arviossa, jos puhun sille, että alle 10 000 joitakin tuhansia sellaisia aktiivisia ISISin jäseniä. Siis ihan tuntuva joukko, mutta siitä huolimatta
ja eri puolilla.
Eri puolilla tätä Syyrian ja Irakin aluetta, puhumattakaan sitten kansainvälisistä toimijoista ympäri maailmaa.
Ja vielä tästä Turkista, onko se mahdollista, että olisi erittäin kiinnostunut tästä Syyrian pohjoisosasta?
Niin. Turkkilaisia äänenpainoja tapaa näkyvän esimerkiksi presidentti Erdoganin suulla ollaan usean maan kuin kerran oltu laajentamassa tuota turkkilaisaluetta laajemmalle tuonne Syyriaan ja nimenomaan tuonne kurdialueille ja niin ikään myös Turkin korkea ulkopoliittinen johto on ilmassut tässä, että kyseessä on tällainen jo turkkilainen alue, eli siis Turkki on de facto laajentamassa omaa maantieteellistä aluettaan tuonne Syyriaan parasta aikaa.
Kertoo aika paljon tilanteesta. Kiitokset haastattelusta tutkija Antti Paronen ja kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi Suomen Punaisesta Rististä. Ja hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kolumnistina on tänään lietolainen kirjailija Roope Lipasti. Hän on lapsiensa myötä oppinut yhtä ja toista Suomi Teini-sanakirjasta. Hän lähettää nyt kesäkirjeitä teiniperheestä.
Kesäkirjeitä teiniperheestä. Rakas jääkaapin korjaaja, lähestyn sinua asiassa, joka saattaa kuulostaa oudolta ja sellaiselta, jota ei ehkä jääkaapin korjauskoulussa juuri käsitelty. Toivon kuitenkin, että pystyt auttamaan. Ongelma on tämä. Jääkaappimme syö kaiken ruoan, minkä sinne ostan. Tyypillisesti se menee niin, että käyn kaupassa ja ostan normaalin määrän elintarvikkeita eli 7-10 kassillista. Listaan sinulle ruuat, jos sillä on vaikka vaikutusta tuohon ongelmaan. Ruokakasseissa on noin kuution verran eineksiä, monta vaaleaa leipää, 10 kiloa jauhelihaa, 15 purkkia mehuja, 50 litraa kokista, kinkkua, juustoa, sipsejä, monta pussia, croissantteja, munkkeja, tortilla-aineksia, makaronia, lisää makaronia sekä yksi porkkana, koska tunnen vastuuni vanhempana, joka huolehtii jälkikasvunsa ruokavalion monipuolisuudesta. Kotona kannan ruokakassit keittiöön ja lastaan ne jääkaappiin. No, osa menee tavalliseen ruokakaappiin ja ne pakastepitsat, joita on yleensä metrin pino, menevät tietenkin pakkaseen. Tämän jälkeen riisun takkin ja katsahdan ikkunasta ulos, minkä jälkeen palaan keittiöön, jossa lapsi kysyy, miksei meillä ole mitään syötävää, ja röyhtäisee. Tämän jälkeen ryhdyn marmattamaan, että onhan siellä vaikka mitä, kun juuri kävin kaupassa. Sanojeni vakuudeksi astelen jääkaapille näyttääkseni oikein kädestä pitäen, mitä kaikkea jääkaappi pitää uumenissaan. Siinä vaiheessa huomaan, että lapsi on oikeassa ja kaikki ruoka on kadonnut. Tai se porkkana ei ole. Kiltti jääkaapin korjaaja, tee jotain, olen epätoivoinen. Ystävällisin terveisin, teini-ikäisen vanhempi. Parahin teini-ikäisen vanhempi. Et tarkentanut, millainen jääkaappi on kyseessä, joten aivan varmaksi en osaa sanoa, mistä ongelma johtuu. Toisinaan on niin, että ongelma muuttaa itsekseen pois, kun odottaa muutaman vuoden. Ystävällisin terveisin, jääkaapin korjaaja. Rakas paranormaalien ilmiöiden tutkija. Tarvitsen apuanne pikimiten, sillä meillä kummittelee. Kummittelu alkaa yleensä siinä vaiheessa, kun menen nukkumaan. Ovet paukkuvat, kuuluu jalkojen töminää, ulko-ovi käy, ja usein keittiöstä kaikuu jauhelihan paiston ääni, vaikka on sysi yö. En uskalla mennä katsomaan, koska se on niin outoa. Aamulla todistusaineisto joka tapauksessa on pöydällä. 4 lautasta ruoan tähteineen, vaikkei meillä asu aikuisten lisäksi kuin yksi nuori. Aaveet ovat jättäneet poikkeuksetta voin ja muut ruoka-aineet pöydälle. Sinänsä se voi olla viisasta, sillä jääkaapissammekin kummittelee. Eikä tässä vielä kaikki. Nuoremme on kadonnut. Aamulla kun heräämme, häntä ei näy missään. Jossain vaiheessa päivää saattaa kuulua yläkerrasta, kun joku vetää vessan, mutta sitten on jälleen hiljaista. Jos kutsumme häntä syömään iltapäivällä, huoneesta kuuluu joo joo, mutta kukaan ei ilmesty ruokapöytään. Onkohan lapsemme muuttunut näkymättömäksi? Ja jos on, mihin hän tarvitsee jälleen uuden hupparin, kun on vieläpä sanonut, ettei kaipaa meiltä mitään? Ystävällisin terveisin, teini-ikäisen vanhempi. Parahin teini-ikäisen vanhempi. Ongelmanne kuulostavat hyvin tyypilliseltä kirottu talotapaukselta. Se tarkoittaa, että kotinne ovat vallanneet henget, jotka ovat sitä mieltä, että te olette ääliöitä. Niin kuin luultavasti olettekin. Asialle ei voi mitään, mutta se menee ohi muutamassa vuodessa. Kehotan seuraamaan tilannetta sopivan etäisyyden päästä ja huolehtimaan, että makaroni ei lopu ja huppareita piisaa. Talon myymistä en suosittele, sillä sukuelinten nimet, jotka lentelevät talonne ilmatilassa, saattavat aiheuttaa ostajissa reklamaatiohalun. Ystävällisin terveisin, paranormaalien ilmiöiden tutkija. Rakas logopedi. Lapsemme kielellinen kehitys on taantunut hälyttävästi. Voi olla, että se tapahtui jo jokin aika sitten, vaikea sanoa, koska yleensä olemme aina töissä, mutta nyt kesälomalla huomasimme asian. Nuori käyttää lähes pelkästään elliptisiä lauseita, yleensä yhden sanan mittaisia. Mikä pahinta? Ne ovat sellaisia kuin ömf, eh, joo joo koht sekä ärk. Tosin yhtenä iltana ilahduimme, kun hän sanoi kokonaisen lauseen, vittu te olette tyhmiä. Kielen taantumiseen kuuluu myös selkeää kognitiivista regressiota. Nuori ei esimerkiksi muista, missä on ollut edellisenä iltana tai yönä, eikä tiedä, mitä aikoo tehdä viikonloppuna. Hän ei myöskään tunnista, kenen kanssa on ollut liikkeellä. En mä tiedä, ketä siellä oli. Pahoittelen, että häiritsen kesälomaanne, mutta kyse on hätätilanteesta. Auttakaa. Ystävällisin terveisin, teini-ikäisen vanhempi. Parahin teini-ikäisen vanhempi. Lol. Empt. Koeta kestää. Koulut alkaa kohta. Älä rage, krebaa, niin et feilaa. Ystävällisin terveisin, logopedi.
Näin on Roope Lipasti. Varsin tutun kuuloista jotenkin. Mukana tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä lähetystoimittajana Atte Uusinoka, toimittaja Kaija Kelman, tuottaja Sakari Kilpelä, äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ja kerrottakoon, että huomenna Ykkösaamu lähetetään Ylen ja Helsingin järjestämästä kaupunkifestivaali Pointista. Keskustelussa on muun muassa Venäjä. Ja Ykkösaamukin on tämän tapahtuman kunniaksi sitten vetäytynyt sinne, tai lähetyspaikkana on keskustakirjasto Oodi, eli pois täältä Pasilan turvallisesta studiosta, jossa on parhaillaan Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Ja minkälaisia päivän otteita olet löytänyt?
Sopraano Karita Mattilan Suomen konsertit ovat nykyisin jo harvinaista herkkua, kun häntä niin maailmalla viedään, mutta Joroisten musiikkipäivillä Karita Mattila konsertoi pianisti Ville Matvejevin kanssa nyt heinäkuussa Juvan kirkossa, ja tuo konsertti lähetetään tänään illalla 19 uutisten jälkeen. Brahmsin, Wagnerin, Duparkin ja Straussin musiikkia on luvassa. Noora Hirn toimittaa Joroisten musiikkipäivien konsertin. 19 uutisten jälkeen se. Ja kun on heinäkuun viimeinen päivä, niin Uuden maailman heinäkuu teemakuukautemme on myös päättymässä, mutta paljon on vielä ohjelmaa tällä viikolla luvassa ja Yle Areenassa lisää. 10:ltä jatkuu Pekka Laineen uusintana lähetettävä Amerikan äänisarja, ja tämänkertaisen jakson aiheena on laulajatar Dolly Parton. Viimeinen kohtauspaikkaohjelma kuullaan 11 tältä kesältä. Risto Nordelin vieraana on nunna, sisar Marja-Liisa. Ja nainen, joka tuli Suomeen sarjan vieraana puolen päivän uutisten jälkeen, on Bangladeshista Suomeen muuttanut Shana Begum.
Kiitokset Tuija. Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää tästä aamusta. Kello on runsaan 10 sekunnin kuluttua 9 vuorossa aikamerkkiä, sen jälkeen Yle Uutiset.